ዓመታዊ ዓለምለኸ ፎረም ኢኮኖሚ ሎሚ ኣብ ስዊትዘርላንድ ተኸፊቱ። እቲ ዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ዝተኸፍተ ኣብ ንግዲ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኣውሮጳን ምዝሓል ዕብየት ኢኮኖሚን ስጋኣት ኣብ ዝፈጠረሉ እዋን እዩ። መሳርሕትና መርያማ ድያሎ ንዘዳለወቶ ዜና መንያ
3,000 ዝኾኑ ትካላት ንግዲ መንግስታት ተራ ዜጋታትን ኣብዚ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ተኣኪቦም ኣለዉ። መስራትቲ ዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ክላውስ ሾቢ ዓለማዊ ምትሕብባር ምጥንኻር ንኢኮኖሚ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሉሎም። እቲ ዓለማዊ ፎረም ኣብ ዓለም ብሰንኪ ጂኦፖለቲካ ውጥረታት እቲ ኣብ 2018 ዝሒሉ ዘሎ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ከንቆልቁል ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑሎም። ሓያል መራሕቲ ዓለም ኣብዚ ኣኼባ ኣይተረኽቡን። ሓደ ካብኦም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዮም። ሃገሮም ኣብ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዝነውሐ ምዕፃው ኣብያተ ዕዮ ፌደራል መንግስቲ ኣተታሒዛ ዘላ። ግን ሚኒስትር ወፃኢኦም ማይክ ፖምፒዮ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣቢሎም ነቲ ሃገሮም ምስ ቻይና ዘለዋ ምስሕሓብ ንግዲ መልኪቶም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ጎንፂ ዘይተርፊኑ ዝብሉ እዚ ዘይኸውን እዩ፣ ሓቢርና ንሰርሓሉ ኢና ነናዲ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ምትሕባር ከም ዘድሊ ዘስመሩ ፖምፒዮ ግን ገለ ኩነታት ምስ ዝማልኡ ጥራይ እዮም ኢሎም ኣለዉ።
Free and open seas, the capacity for nations to take their goods around the world.
ናፃን ክፉትን ባሕሪ ሃገራት ኣቑሑተን ናብ ዓለም ክወስዳ ዘኽእለን ፍትሓውን ተመላላእን ኣገባባት ንግዲ ንኹለን ሃገራት ዕድላት ውድድር ዝህብ ግልጽነትን ክፉትን ምዃን እዩ።
ካልእ ኣብዚ ኣኼባ ዘይተኻፈላ ከዓ ቀዳሚት ሚኒስትር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜየን እቲ ስምምዕ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳ ኣብ ቀረባ ተነፂግዎን እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ኣኼባ ካልእ ዘሰክፍ ነገር እውን ኮይኑሎም